Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Letošnja zima nas sicer še ni obdarila s kakšno obilnejšo snežno pošiljko, a vendar to ne pomeni, da nas ne vabi na smuči. Tudi otroke. Kdaj začeti in kako? Ali je priporočljivo vključiti otroka v šolo smučanja? Kako prepoznati talent za neko resnejše športno udejstvovanje na tem področju? In kako potem poznaje, kaj to pomeni, če otrok trenira smučanje? O vsem naštetem bomo govorili v današnji svetovalnici z gostom Primožem Obrčem, trenerjem smučanja pri smučarskem klubu Olimpija. S tem področjem se ukvarja že več kot desetletje. Lepo zdrav.
Lepo zdrav sem.
Tudi za vas so bili začetki, verjamem, malce naporni, ali je bila ljubezen do smučanja že zelo kmalu vidna?
Pa mislim, da mi je mami kar hitro postavila na smuči, ker je ona velik ljubitelj smučanja in se je nekak ta ljubezen začela dosti zgodaj. Najprej prek smučanja skupaj z njo, potem pa v poznejših letih, ko smo ugotovili, da je to en šport, ki mi je zelo blizu, tudi prek smučarskega kluba, kjer sem treniral 6 let, potem pa, ko enkrat prenehaš s treniranjem, sem se usmeril v učiteljske vode in potem iz tega naprej v trenerske. Tako da me smučanje v bistvu spremlja že praktično celo življenje.
In vas kar nekako opredeljuje.
Ja, bi lahko to rekli.
Sicer pa tudi tukaj v naši soseščini bili nekaj časa aktivni kot učitelj smučanja. Veliko teh naših najmlajših šolarjev se je učilo pri vas. Kdaj pa bi rekli, da je najbolj priporočljivo, da se otroka posedi na smučke?
To je precej tako delikatno vprašanje. Nekateri začnejo lahko že zelo zgodaj, nekateri malo pozneje. Predvsem je tukaj, mislim, da pomembno, glede na otrokov razvoj, koliko je on dojemljiv. Za posamezne športe in v tem primeru za smučanje je vseeno kar nekaj stvari, ki se morajo lepo poklopiti. Tudi seveda starš mu mora dati neko veselje pokazati do tega športa, mora biti navajen malo na mraz. In vse to je potem nek skupek tega, ki pripelje do tega, da lahko rečemo, kdaj res začeti. Pomembna stvar je tudi, se mi zdi, lokacija, ki posameznik stanuje, naprimer otroci na Gorenjskem, kjer imajo smučišče skoraj pred lastno hišo, lahko seveda začnejo prej, se tudi hitreje naučijo, kot pa recimo otroci iz Ljubljane ali pa Primorske, Dolenjske, kjer so smučišča bolj oddaljena.
Te razdalje so potem kar pomembne, ja, kajti to, da se pripelješ do smučišča, je že nekaj, tudi to potem odloča v nadaljni karieri, ampak o tem še malce pozneje. Res je, da so otroci različni, nekateri že pri 3 letih povsem suvereno na smučkah, zanimivo jih je opazovati. Kaj je potrebno nekako pri otrokovem razvoju, da bo tudi smučanje dobro steklo? Se pravi, kako pripraviti njegovo telo? Verjamem, da vsi sanjajo v neki hitrosti, ampak do tja je kar dolga pot.
Ja, prva stvar je že ta, da se, bi rekel, no, družina sama čim več giba v naravi, da se otrok seznanja v teh res nizkih letih, 1, 2, 3 leta, 4, s čim več različnimi športi, gibanji, tako po vseh 4 kot po samo po nogah, plavanje, vse te stvari mu dajo potem veliko znanja, ki so vsa pomembna za smučanje, ker v smučanju pomembna so ravnotežje, koordinacija, obladovanje svojega telesa, da začuti, kdaj mora se lepo zaustaviti, kaj narediti, s katero nogo, a ne, in tako da v bistvu celotna ta razvoj, ki ga starši delajo z otrokom, je tista prva stvar, ki mora biti. Potem pa se naprej preceni, kdaj je tisti čas za smučke. Pri enih, ja, lahko precej hitreje, pri nekaterih pa malo pozneje, ampak nekako bi rekel, da 3 leta, 3-letnik je že zrel za nasmuči, potem pa je tukaj vse naprej odvisno od njegove volje, vztrajnosti in navdušenja, ki mu ga predstavita starša temu športu.
Je pa treba se zavedati, da seveda to ne govorimo o celodnevni smuki.
Ne, nikakor ne. Oziroma spet
So različni,
nekateri, ja, se dosti hitro naveličajo, sploh v primeru, če ni lepega vremena. Tako da tudi na to moramo biti pozorni, da izberemo čim bolj lep sončen dan, da ni preveč gneče, da se vseeno lahko krožijo dokaj hitro in naredijo malo več voženj, kot da stojijo v vrstah po pol ure ali še več. In pa to so v bistvu glavne stvari. No.
Zdaj, če je mama športna učiteljica, je lažje, če pa ni, je pa, verjamem, da dobro poklicati nekoga na pomoč. Ali je vseeno tudi, če starši nismo neki smučari, dobro, da prve zavoje oziroma prvi spust, bolje rečeno, preden pridemo do zavojev, tudi malce traja, opravimo skupaj z njim starši?
To je precej odvisna stvar. Zdaj, če je vseeno starš zna smučati, pa se počuti suverenega na smučeh, potem je po mojem priporočljivo, da on tiste prve korake naredi z otrokom na snegu in tudi, da se jih ve pravilno lotiti. Vsaj približno pravilno. Vsa potem nadaljno učenje pa je bolj priporočljivo v tem primeru z neko tretjo osebo, z učiteljem smučanja, ki ima izkušnje prav posebej z delom s temi malimi otroki in tak potem lahko otroka precej hitreje nauči, pa tudi otrok veliko bolj dojema oziroma je bolj ubogljiv, tako bi lahko rekli.
Skupina potegne.
Vsekakor, ja.
Tudi to deluje. Koliko pa naj bo velika skupina? Včasih srečamo, ne vem, tudi po 15 otrok, se mi zdi kar veliko.
Ja, mislim, da je tako ali tako normativ strani smučarske zveze omejen, tako da skupine za, ne vem, verjetno šole v naravi in tečaje smučanja je nekje 10, mogoče 12, nisem zdaj tu povsem siguran. Je pa za najmlajše, ko se učijo smučati, najbolj priporočljivo delo ena na ena ali ena na dva z enim učiteljem in res majhna skupina, no, dva ali pa tri otroci, mogoče največ, ravno toliko, da je nekaj družbe, da potegnejo en drugega naprej, si malo pomagajo, gledajo en drugega, kako nekdo že nekaj osvoji in potem prek tega lažje ponavljajo za svojimi prijatelji in se hitreje naučijo.
Mhm. Obstajajo tudi seveda te akcije, šolar na smuči prek države so financirane, to je gotovo spodbudno. Letos mislim, da 5000 otrok želijo spraviti na smučke. Je verjetno malce zadrege, če nikoli še niso ostali na njih. Kaj potem? Je treba verjetno povsem spremeniti pristop, če ne vem, 11-letnik še nikoli do takrat ni stal na smučeh?
Ja, predvsem je pomembno, da se mi zdi pomemben izbor pravega učitelja, ker tudi učitelji smučanja in učiteljice so nekako ugotovijo skozi leta svojega dela, s kakšno skupino otrok najraje oziroma najbolje delujejo in kateremu najbolje lahko pomagajo. In tukaj se mi zdi pomembno, da se verjetno nekateri, ki res ugotovijo, da jim paše delo z začetniki, z majhnimi začetniki, da se čim bolj ukvarjajo z njimi, spet nekatera druga skupina pa lažje deluje z začetniki, malo starejšimi otroci, najstniki, ker je tam tudi povsem drugačen pristop. Ne. Manj je te igre nekako, ampak otrok že tudi veliko bolj dojame, kaj mora narediti in je pristop povsem drugačen in tudi delo na snegu poteka drugače, tako da najbolj se mi zdi pomemben izbor pravega učitelja in ja, vsekakor pokazati oziroma predstaviti smučanje vsakemu, da je to lep šport in ga na ta način navdušiti.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o učenju smučanja. Kot rečeno, dobro je začeti zgodaj, ampak tudi, če otroci niso za to, je težko začeti. Ne? Primož Obrč je gost v tokratni svetovalnici, trener smučanja, ki se s tem področjem ukvarja že več kot desetletje. Je dobro potem morda otroka umakniti iz teh voda za nekaj časa, če ima kakšno slabo izkušnjo na začetku, če se jokajo na smučišču, če trmarijo, kako ukrepati. Malce morate biti tudi psihologa.
Ja, veliko stvari je takih, na katere nimamo vpliva in tudi na katere ne veš, kako se bojo tisti dan na snegu odvile. Včasih si predvsem starši doma vizualiziramo dan, kako bo lepo potekalo vse mirno, kaj bomo naredili, kdaj, potem pa otrok v prvih 10 minutah na snegu vse podre. In tako da mislim, da je že tukaj važna stvar tudi pri starših, da se pripravijo na dva različna scenarija, na enega, kjer bo dan potekal vse lepo in na druga, kjer bo vse obratno, tako da moramo biti pripravljeni na to in tudi potem ti slab dan probati obrniti v dober. zato ker tudi brez smučanja lahko otroci na snegu uživajo in na koncu konca je važen lep dan, ki ga skupaj preživi družina. Za smučanje pa potem lahko ostane kak drug dan, tako da ja, vsekakor je treba ustrajati, če seveda neko željo pokaže, če pa vidimo, da petkrat, šestkrat se stvar ponovi in da ni tiste iskrice v očeh pri otroku, potem pa raje malo počakamo, mogoče rabi eno leto, pa naslednjo zimo se poskusi na novo.
Ob opremi še nisva nič rekla, seveda na tržišču obstajajo različne stvari, zelo veliko opreme je potrebno, če hočemo na smučišče, tudi seveda finančen zalogaj za začetek je ni tako zanemarljiv. Kaj bi rekli, je za začetek pomembno, kakšna je ta oprema ali potem poznaje bolj ključno, kako se odločamo?
Določene stvari opreme so pomembne že tudi pri začetku, zato ker če ima otrok dobre smuči in dobre pancerje, primerne dolžine, primerne kakovosti, izdelave in vse, se bo bistveno hitreje nauči smučati, kot na nekih starih smučeh, uničenih ali pa s prevelikimi, premajhnimi pancerji, ki niso lahko tudi previsoki, tako da te dve stvari sta zelo pomembni, tudi pri najmlajših že. Preostale stvari pa se potem dokupijo oziroma pri bundi ravno toliko, da ga ne zebe, čelada, obvezan kos, rokavice, očala niti ne, palice tudi pozneje, ko enkrat že ovlada smučanje, zato da se na začetku res ukvarja samo s svojimi nogami, da se zna ustaviti in zaviti, ker če mu prehitro dodamo palice, potem lahko izgublja, mislim, ima še dodatno
delo,
oteževalno okoliščino, ker mora še razmišljati o rokah, kaj z njimi, kam z njimi. Tako da, ja, smučke in pancerji pa so pomembni že na začetku. Zdaj pa seveda vemo, da otroci hitro rastejo, da hitro prerastejo stvari, tako da tudi tu potem je treba poiskati neko zlato sredino, kaj izbrati, kdaj izbrati. Tako da najboljša je vseeno neka rabljena oprema na sejmih, ki se da kupiti pred začetkom sezone in tam dobiš lahko dobro robo za ugoden denar.
Je pa treba vedeti, kaj kupuješ.
Vsekakor, ja.
Tudi na teh sejmih se najde mogoče, ne vem, kose 30 let stare, a ne, bi te radi prinesli okrog marsikdo, pa seveda je treba vedeti.
Ja, kakšen laik bi lahko se pozanima pri kakšnem prijatelju, ki zna smučati, ki je malo bolj v tem, da mu malo svetuje ali pa tudi pokliče v kakšen klub smučarski, da dobi res konkreten nasvet in da bo vedel, da kakšno opremo mora kupiti nekdo, ki pa se že spozna na stvari, pa tako ali tako danes že ve, kaj približno kupiti. Tudi ta nov razvoj smučki se je začel leta 2003 s stranskim lokom, je v bistvu zdaj že več kot 20 leti v uporabi, tako da tudi tisti, ki so bili takrat stari 20 let, so zdaj že toliko v tem, da vejo, da kakšna je sedaj moderna oprema in sodobna in kaj tista, ki je bolj kot ne že za v muzej.
Tako. Glede dolžine, še reciva besedo dve, dolžina smučk, kje naj sega?
Pri začetnikih nekje do brade, potem pa z leti to počasi narašča, ampak dokler otrok ne začenja z nekim resnejšim smučanjem tekmovalnim, naj ostaja dolžina smučke med nosom in brado. Na takih smučeh se najbolje počuti, jih najbolje vlada, mu daja nekaj hitrosti in ravno prav so zahtevne za njega, tako da ta dolžina je tista, ki je idealna. Tudi pri pancerjih pa pogosto, kdaj želijo starši kupiti večji pancer, zato da ga imamo za 2-3 leta, ampak to vsi odsvetujemo, zato ker tako kot tudi čevelj, ki ga imamo v budga vsak dan, tudi pri pancerju enaka stvar, mora biti pravilne dolžine in žal ja, je potem verjetno treba vsako sezono to zamenjati, razen če imamo več otrok v družini, pa se potem lahko
podeduje
tako.
So pa pancerji tudi taki, ki so nastavljive velikosti, kaj pa glede tega?
Te pancerji so tako, bom rekel. No. Ja, po eni strani so dobri zaradi tega, ker se lahko spreminja njihova dolžina, po drugi strani pa so zelo neudobni za otroka, zaradi te trdote v pancerju, ne začutijo najbolje svojih nog, svoje goleni, kako upogniti čevelj in kolikor sem do zdaj videl skozi pretekle svoje izkušnje in delo na snegu z različnimi otroki, sem videl oziroma povlekel neke smernice, da te pancerji nekako zavirajo razvoj smučanja. Pogosto se je potem zgodilo, da ko je naslednjo sezono imel otrok pravi pancer, je bil kar naenkrat preskok za dva razreda.
Hitrejši napredek.
Tako.
Ja. Ne upogne se tako in potem ne morejo upogniti kolen lepo. In...
Ja, in tudi potem sam nagib smučk v zavoju je tako nekako nesiguran, kar ne vejo, kako narediti zavoj pravilno. Sami so pa tudi ponavadi še premajhni, da bi znali to povedati in potem se včasih nekateri starši kar malo vrtijo v nekem začaranem krogu, zakaj moj otrok ne napreduje tako, kot sosedov.
Uh-huh, kot bi si želeli. Primož Obrč, sami kot rečeno ste trener smučanja pri smučarskem klubu Olimpija. Se pravi, v rokah imate mladino, ki se je odločila za resnejšo pot. Kako se zgodi ta preskok? Se pravi, da nekdo, ki je samo rad smuča, potem preide na to kariero, da lahko rečemo temu tudi tako.
Nekatere enostavno, bomo rekli, porinejo starši v to, nekateri pa se sami odločijo. Potem pa vidijo v roku ene sezone, kako stvari potekajo, kar naenkrat je teh smučarskih dni bistveno več, kot so jih imeli mogoče prej z družino ali prek kakšnih tečajev. Ugotovijo, ali jim je to všeč, ali jim ni in potem se iz tega razvija njihova športna pot, ki traja, nekako bi vseeno rekli, do teh kategorij, do 15 let, 16 let. Tam je pa potem res ponavadi malo večji osip, ker tam se pa potem res začne tisto pravo smučanje oziroma ki lahko tudi vodi do profesionalne športne poti.
Uh-huh. Do tekmovalnih ravni. Čeprav tekmovanja so pa tudi že prej.
Ja, tekmovanja potekajo že od tudi 8 let, 10 let, na državni ravni od 12 let, 14, 16. Tem se pridružuje tudi, potem tudi že več disciplin. Veleslalomu, ki ga imajo samo otroci do 12 let, se potem pri 14 in 16 letnikih dodaja slalom in super veleslalom. In s tem potem seveda tudi narašča število smučarskih dni, število tekem, število denarcev, ki jih morajo starši za to porabiti, tako da to pravzaprav postaja nek del otrokovega vsak dana skozi celo leto, ker smučanje v trenerskem poslu ni smučanje samo zima, ampak tudi jesen, pomlad, tako da je res neka pauza od smučiš samo v poletnem obdobju.
Kje pa potem smučate, kako to izgleda?
Ja, v pomladanskih in jesenskih dneh je potrebno odpraviti na ledenike. Zdaj tudi zaradi toplotnega ogrevanja se vidi, da se ledeniki v Avstriji vztrajno topijo. Stanje se zelo slabša v zadnjih 4-5 letih. Na oko opazne razlike, tako da vedno dlje je treba hoditi v Švico, Italijo. Pogosto pa se odpravljajo nekatere ekipe s 14-letniki tudi že v Skandinavijo, tako da iščeš čim boljše pogoje v teh mesecih, ko se dela neka baza, neko več časa imaš za napredek, za razvoj, za učenje novih stvari, za privajanje, ker potem, ko pridejo zimski meseci, je večinoma tekmovan precej, pa potem še te malenkostni treningi vmes, toliko, da se ohranja neka raven, ki jo imajo z manjšimi popravki.
Je sploh časa za šolo, kaj potem vmes?
Sam morajo biti otroci in tudi postanejo s tem, ko začnejo trenirati, zelo organizirani, bistveno bolj kot, bi rekel, vsa ostala mladina dan danes, ko je zasvojena z mobilnimi telefoni, računalniki in tako naprej. Tudi te otroci so. Ne bom rekel, da niso, imajo veliko v rokah mobitele, ampak kljub samo so zjutraj vedno točni na odhodih o 6:30, tudi ko smo v tujini na smučanju, nikoli ni problemov zjutraj z ustajanjem, imajo to rutino, se zrihtati, preobleči, spakirati stvari, se ogreti, pojesti zajtrk in tako naprej, tako da imajo ja, kar precej stvari za narediti, popoldan po treningu vedno šola, nadoknaditi stvari za mu eno snov, prepisati, se naučiti, stalno biti v navezi z učitelji, se dogovarjati za teste, prestavljanje ustnih spraševanj. Tako da je velika odgovornost tudi na njih. No. In
prej odrastejo.
Hitreje odrastejo, ja. In tudi bi rekel, da tudi skozi moje oči gledam, ti da neko sigurnost tudi za naprej in imaš neko disciplino večjo kot veliko drugih otrok, bi rekel.
Je vaš dan daljši.
Ja, sigurno.
Sicer pa, ja, ko ste že omenili, finančen zalogaj je res precejšen. Koliko je tukaj, ne vem, v pomoč država, koliko je tukaj v pomoč klub in koliko je res na ramenih staršev? Ali to pomeni, da, ne vem, se plača članarina, pa je za vse leto enako, ali se potem posebej te stroške še obračunava?
Nekaj je članarine, ki jo plačajo starši vsak mesec klubu, iz tega se potem krijejo stroški plač trenerjev in prevozi s kombi, potem pa še vse ostalo. Karte slovenske, italijanske, avstrijske na ledenikih, kjerkoli smučaš, pokrivanje stroškov trenerjev, prenočitve, prehrana, če jo kuhamo sami, če jo jemo na smučišču v gostilni, štartnine na tekmah, oprema vsako leto nova, 2 do 4 pare smuči, pogosto novi pancerji vsako sezono, palice se lomijo, ščitniki pri starejših otrocih. Tako da teh stroškov je veliko in velika, velika večina jih plačajo starši. Klub prispeva nekaj malenkosti, to je zdaj odvisno od katerega kluba, nekateri več, nekateri manj. Najboljši tekmovalci pa dobijo občasno še neko podporo strani smučarske zveze v obliki slovenskih smučarskih vozovnic ali kakšne nove drese, kakšne nov kos opreme, bunde, ogrevalke, to. Ampak veliko večino pa pri večini otrok plačajo starši.
To pomeni kakšen strošek na sezono?
Pri kategorijah U14, U16, pri nas...
Se pravi, od 13
sezona,
do 16 let.
Tako, od 13 do 16 letniki lani približno 12 000 evrov na sezono.
Uh-huh. Ja, kar že en rabljen avto.
Ja, precej. Sploh potem, ko se to enkrat množi iz sezone v sezono, ne, tudi vemo, to treniranje od 13 do 16 let stara 4 leta, tako da nekje 50 000 evrov je samo za to obdobje. Potem pa v mladinskih kategorijah ta številka še dodatno poskoči, se podvoji ali tudi potroji. Tako da je visok finančni zalogaj za vse.
Pa vam je hudo, če vidite kakšen primer posameznika, kjer pač je talent, pa družina ne zmore?
Je težko, probamo potem najti kakšno situacijo, da se to nekako vseeno izpelje, da se pelje ta voz naprej, ampak tudi večinoma se zadnja leta za smučanje, treniranje odločajo samo še starši, ki vedo, v kaj grejo, ki vedo, da so to finančno zmožni pokriti in je veliko manj primerov takih, ki bi težko shajali ali težko plačevali ali pa da sploh ne bi uspeli.
Je potem to res še bolj šport za neko elito, lahko rečemo.
Ja, žal podstaja res tako. Sploh bi rekel v teh krajih, kot smo mi, Ljubljana, in podobno večja mesta, mogoče na Gorenjskem ali pa v kakšnih manjših sredinah vseeno lažje, kjer imajo kakšno tudi podjetja, ki mogoče krije več teh stroškov in jim je lažje. Ne? Uh-huh. Za tak primer vem, za Črno na Koroškem, tam imajo enega sponzorja, ki veliko, veliko razbremeni starše, tako da pri njih je povsem druga zgodba kot pri nas.
Bi si želeli takih sponzorjev še več, ne?
Vsekakor bi bilo zelo dobrodošlo, da bi ja, ustrajali oziroma dajali več smučanju, ker vseeno je to nek nacionalni šport in bi bilo lepo in tudi prav na svoj način se mi zdi.
Pa je interes, pa je med mladimi, da se pridružijo?
V zadnjih letih je spet upad. Smučanja vmes, eno obdobje, tam 2020 je bil visok porast, je bilo v teh kategorijah v 14 in v 16 tudi skoraj 200 tekmovalcev na državnih tekmah, letos pa smo na številki 110-120. Tako da je kar precejšen upad, tudi v nižjih kategorijah je manj otrok kot pred leti, tako da neke spremembe na vseh ravneh bi se mogle počasi začeti dogajati, tako z finančnega vidika, kot tudi organizacije samih treningov strani Smučarske zveze in slovenskih smučišč, ker večino treningov opravljamo v tujini tudi v zimskih mesecih.
Veliko izzivov vas še čaka, ampak vseeno imate pa kakšnega državnega prvaka ali več
ja,
v klubu.
V našem klubu je, leto smo ravno začeli prejšnji vikend s prvimi državnimi tekmami in smo imeli zmagovalca na državnem slalomu do 16 let, tako da zdaj pa se gre naprej iz tekme na tekmo, do konca marca nas čaka še 16 tekem, točke štejo za državni pokal, tako da moramo pridno delati, skrbeti za zdravje, da ni poškodb in bolezni, meriti na pravo mero počitka tudi in v pravem trenutku izvesti pravilen trening, se pripravljati na tekme, tako psihološko kot fizično in poizkusiti iztržiti čim več na vsaki tekmi.
Primož Obrč, pri koncu oddaje sva, zdaj pa samo še, če sva že rekla, resno treniranje, koliko stane, kaj pa neka šola smučanja, ne vem, med počitnicami, verjamem, da bo spet kaj organiziranega zimskimi, ki so pred nami, koliko naj starši računajo, da je treba odšteti za to?
Tukaj se razlikuje, nekateri smučarski klubi in društva ponujajo prevozne tečaje smučanja, nekateri tečaje smučanja še z bivanjem, tako da tukaj so potem lahko razlike v ceni, ampak nekako bi rekli 5-dnevni tečaj okrog 250 evrov. Ponavadi v to ceno vključena smučarska vozovnica, učitelj, prevoz, malica, dobra družba, otrok, tako da tukaj nekje se vrtijo te cene, no, okrog 250 evrov. Tudi spet, potem odvisno, na katero smučišče se gre, ampak to je neka okvirna cena. Mislim, da vseeno ni previsoka za to, kar otroci dobijo. Ponavadi, ko smo mi še v prejšnjem mojem klubu organizirali tečaje smučanja, so vedno bili zadovoljni tako starši kot otroci in učitelji. Ni bilo nobenih večjih pripomb in predvidevam, da je tako tudi drugod.
Velja, vsekakor si želimo še kakšnega snega, da bo tudi v bližini možno opraviti kakšne tečaje smučanja, da niso res smučišča odvisna, bo samo od umetne pošilke, tudi ta razlika obstaja, ne? Če se smuča na snegu,
na ki ga je
dala narava. Ja.
Ja, je razlika, seveda, večji užitek je na naravnem snegu, sploh takrat še, ko zapade na svežo. In se da malo voziti po celem snegu. Je pa tudi umeten sneg bolje kot nič.
Hvala lepa za obisko v našem studiju in seveda pogumno naprej. Želimo pa si sprememb tudi na ravni države, da bo smučanje dostopnejše tudi tistim, ki si ga malce težje privoščijo. Hvala in se dobro.
Hvala lepa za
povabilo.
Povabilo, tako.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.